Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Šani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Dačić izjavio u Zagrebu da sutra u Briselu nema razgovora o statusu Kosova. Dačić u Rimu ponovio da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Troje štediša iz Bosne i Hercegovine dobit će odštete od Slovenije i Srbije presuđenu u Strasburu. Amerikanci biraju predsjednika, predstavnički dom kongresa i trećinu senata. Grčka u dvodnevnom generalnom štrajku zbog vladinih mera štednje. U tematskom delu analiziramo da li Srbijom vladaju tajkuni, pre svega Miroslav Mišković. Dogovor Zlatka Lagumđije i Milorada Dodiga da će glavne tužioce imenovati vlast i dalje nailazi na brojne osude o današnjem konstituisanju Skupštine Crne Gore. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Hašim Tači rekao je danas u Zagrebu da će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem sutra u Briselu razgovarati o provođenju do sada postignutih sporazuma Beograda i Prištine, ali da neće biti riječi o statusu Kosova.
Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje. Plan mora biti sve evropski i jedino na taj način može se ovo pitanje riješiti. Status Kosova je jednom zauvijek riješen proglašenjem nezavisnosti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović kazao je da vjeruje da će vlada u Beogradu biti razumna i pragmatična u razgovorima s Prištinom.
Mi smo svjesni teških okolnosti u kojima se Kosovo nalazi. S jedne strane, nikad nije bilo bolje. Država je uglavnom priznata, funkcionira, međutim opet okružena je sa državama s kojima traži zajednički jezik, naročito sa Srbijom, i tu će trebati puno strpljenja, uzajamnog povjerenja, a to je puno lakše reći nego napraviti. Tu Hrvatska nudi svoje dobre usluge, ništa manje i ništa više od toga, jer nikakvu mentorsku poziciju ne zauzimamo, niti ćemo je zauzimati. Želimo dobre odnose i sa Beogradom i s Prištinom.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić u Rimu je kazao da je nemoguće da Beograd prizna nezavisnost Kosova. On je rekao da nema ništa protiv da se sutra razgovara o normalizaciji odnosa, ali da to podrazumijeva dogovor sa Srbijom i kompromis.
Mi imamo inicijativu, predlažemo i želimo da se to pitanje što prije reši, ali da bi se rešilo, ti predlozi moraju da poštuju legitimne interese i Srba i Albanaca na Kosovu.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate prošlomjesečnih lokalnih izbora. U BiH osim u 11 općina, od kojih će u 3 izbori biti ponovljeni, a za preostalih 8 čekaju se odluke suda BiH. Europski sud za ljudska prava u Strasburu naložio je Srbiji i Sloveniji da u roku od pola godine isplate staru deviznu štednju trima štedišama iz BiH koji su devize imale u Ljubljanskoj i Invest banci. Zastupnica vijeća ministara BiH pred sudom u Strasburu Monika Mić.
Nakon 20 godina od kada je ovaj problem aktuelan glede štednje u Ljubljanskoj banci i Invest banci, Europski sud je napokon donio presudu u kojoj je jasno, dakle, utvrdio da su Slovenija, odnosno Srbija, odgovorne za povrat štednje položene u filijalama Ljubljanske banke, odnosno Invest banke.
U Podgorici je danas konstituirana Skupština Crne Gore. Za predsjednika parlamenta ponovno je izabran Ranko Krivokapić. Koalicija Evropska Crna Gora i stranke manjinskih naroda prethodno su potpisali sporazum o zajedničkom političkom djelovanju, čime je formalizirana parlamentarna većina. Više o ovoj temi na internetu i u temi dana nakon vijesti. Suđenje pred Haškim tribunalom Ratku Mladiću nastavljeno je danas iskazom insajdera oficira vojske bosanskih Srba.
Ja iskreno osjećam osobnu odgovornost jer je bilo raznih negativnih postupaka od strane pripadnika moje vojske i paravojnih jedinica, izjavio je svjedok RM82, naglašavajući da se protiv počinitelja zločina trebalo odmah djelovati i izvesti ih pred sud početkom sukoba 92. godine. Svjedok insajder je kao oficir VRS-a istaknuo kako su o kažnjavanju počinitelja zločina trebali voditi računa svi, od zapovjednika čete preko bataljona i korpusa pa sve do glavnog štaba kojim je zapovjedao optuženi Mladić. Umjesto toga stvorena je klima nekažnjavanja od početnih operacija, pa sve do eskalacije u obimu zločina tijekom napada na Srebrenicu 95. godine. Iako je najveći dio iskaza insajdera dat na sjednici zatvorenoj za javnost, na otvorenom dijelu spomenuto je mjesto Večići u Kotor Varoši, općini u kojoj je prema optužnici etničko čišćenje građana nesrpske nacionalnosti 92. godine dosegnulo razmjere genocida. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić saopćio je danas da je šokiran lažima koje neki predstavnici MUP-a i vlade Srbije plasiraju u pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Najavio je kako će najkasnije do kraja tjedna iznijeti podatke o načinu na koji su prisluškivani političari i koje i kakvu ulogu imao u tom sistemu. Zbog pucanja nasipa u Sloveniji popustio je nasip na Dravi u Varaždinskoj županiji na sjeveru Hrvatske i razina vode rapidno raste. Voda u mjestu Virje otoku toliko je narasla da spasioci do kuća mogu doći samo čamcima. U toku je evakuacija stanovnika. Gotovo 80 navijača zagrebačkog Dinama uhapšeno je jutros u jednom pariškom hotelu nekoliko sati prije utakmice Lige prvaka između hrvatskog prvaka i Paris Saint-Germaina. Dinamovi navijači došli su u Pariz iako su im francuske vlasti zabranile taj dolazak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Građani Sjedinjenih Američkih Država danas biraju predsjednika između aktualnog šefa države Baracka Obame i republikanskog izazivača Mitta Romneya, koji su praktično izjednačeni u anketama. Posljednja istraživanja govore da je Obama u blagoj prednosti. Amerikanci biraju i predstavnički dom Kongresa i trećinu članova Senata. Danas je glasao republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney. Predsjednik Barack Obama iskoristio je mogućnost ranje glasanja. Potpredsjednik Joe Biden glasao je u državi Delaware.
Lepo je vidjeti ljude i nadam se da će svi iskoristiti svoje glasačko pravo. Ljudi stoje u redovima na brojnim mjestima i ja na njih apelujem da i ostanu sve dok budu glasali.
Veliki su redovi na biračkim mjestima širom Amerike, tako i u Virginiji u gradu Arlington.
Nemam pojma za koga će ljudi da glasaju, ali ljudi su zainteresovani da iskoriste svoje biračko pravo. To pokazuje koliko su ovi izbori značajni. To su ljudi shvatili i zato su jutros ovdje.
Tisuće Grka marširalo je danas ulicama Atene u znak protesta zbog najavljenog usvajanja novih mjera štednje. Grčki sindikati stupili su u treći generalni štrajk u posljednjih 6 tjedana. Lider sindikata javnih službenika Kostas Tsikrakis.
Ove mjere nisu poštene, one su bolne. Te mjere će stvoriti haos na tržištu rada i financijski uništiti našu zemlju.
Najmanje 27 ljudi je poginulo, više od 40 ranjeno u eksploziji automobila bombe danas u blizini vojne baze sjeverno od Bagdada, saopćile su iračke vlasti. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Amanu se sastao sa bivšim sirijskim premijerom Rijadom Hidžabom, koji u augustu prebjegao iz Sirije u Jordan. Lavrov je optužio opoziciju da je odgovorna za nastavak krvoprolića jer zahtjeva da Bašar al-Asad odstupi sa vlasti prije nego započnu pregovori o okončanju sukoba. Hidžab je ponovio da odlazak Asada jest jedino rješenje za izlazak iz krize. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pozvala je Ukrajinu da razmotri pritužbe opozicije oko izbornih rezultata. Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je ministra obrane Anatolija Serdjukova i na njegovo mjesto postavio Sergeja Šojguja, koji između 1994. i 2012. bio ministar za izvanredne situacije. U Južnoj Africi danas su ušle u opticaj nove banknote sa likom bivšeg predsjednika i borca protiv apartheida Nelsona Mandele. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vesti dana. Tači u Zagrebu kazao da sutra u Briselu nema razgovora o statusu Kosova. Dačić iz Rima ponovio da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Amerikanci biraju predsjednika, predstavnički dom Kongresa i trećinu Senata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre istražujemo šta stoji iza tvrdnje vlade Srbije da najmoćniji srpski tajkun Miroslav Mišković potajno radi na smeni Dačićevog kabineta i na stvaranju novog beznaprednjaka. Istovremeno javnosti je saopšteno da u 3 od 24 sporne privatizacije čiju reviziju traži Evropska unija ima umešane prste baš vlasnik razgranate Delta kompanije stvorene na osnovu početnog kapitala čije poreklo potiče iz 90. godina. Uz to vlada najavljuje novi zakon o poreklu imovine koji bi doveo pitanje poznato tajkunsko pravilo. Ne pitaj samo kako sam zaradio prvi milion. Prilog Branke Mihajlović.
Šta kažu građani? Veruju li da će se vlast odreći usluge tajkuna?
Imam utisak da je sve u rukama tajkuna. Stvarno, mislim, ono, budimo realni.
Oni pokušavaju sad ove komično, ovo svi, znate, svi prozivaju, a svi žive u stvari ove stranke od i...
Sad je teško pomožiško. Sad je ovo nešto kao pokrenuto, da li to ima nekog smisla i da li je to samo marketing ili nije, to ćemo da vidjeti.
Ime tajkuna Miroslava Miškovića u poslednje vreme često se spominje. Zanimljivo je da je od najpoželjnijeg saradnika, finansijera i savjetnika, najmoćnijeg čoveka iz senke, postao meta napada i sa leva i sa desna. Prvo je Boris Tadić nakon izbora izjavio da srpski tajkun Miroslav Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, da bi samo koji mjesec kasnije potpredsjednik vlade bez demokrata Aleksandar Vučić izjavio da isti taj Mišković želi da sruši vladu i napravi novu sada bez naprednjaka. U međuvremenu gubitnik Tadić je okrivio svog rivala u trci za mesto lidera stranke Dragana Đilasa da je pod uticajem tajkuna Miškovića i da od stranke hoće da napravi poslovni klub. Koliko je moćan Mišković, odnosno svi srpski tajkuni, i da li su oni zarobili državu, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da taj uticaj postoji, da je solidno veliki, ali da Srbija nije u potpunosti zarobljena država. Uticaj tajkuna na donošenje odluka političara državnih institucija nije, nažalost, nikada bio dovoljno istražen, nikada nije bila urađena temeljna kontrola finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka, da nema nikakvih propisa koji bi uredili lobiranje.
U svetu vlasnici krupnog kapitala ulažu novac u kampanje i druge vidove partijskih aktivnosti, ali je to regulisano zakonskim aktima, sve uključujući i lobiranje za neku političku opciju. Našim rečnikom rečeno, zna se ko je čiji i znaju se granice. Na domaćoj sceni, em je sve tajno, em uticaj nije jednosmeran, kaže Nenadić.
Dakle, reč je o jednom dvosmernom odnosu, s jedne strane o pokušaju zarobljavanja države zarad finansijskih interesa, ali i s druge strane o svojevrsnoj zloupotrebi državne funkcije političke moći radi ostvarivanja nekih finansijskih koristi.
Da li se može reći da svaka partija ima svog tajkuna?
Ne verujem da svaka partija ima svog tajkuna, mnogo je verovatnije da isti ljudi kupuju političku podršku na više adrese.
Da li tajkun može da obori vladu? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Ako se recimo misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ako je to ono što se želi reći, ali dalje od toga je teško špekulisati. Ne može niko koliko god ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala.
Od kada datira takva moć Miroslava Miškovića da mu se pripisuje presudan uticaj na stvaranje prošle vlade ili namera da sruši aktualnu vladu pod vojstvom naprednjaka, kako tvrdi Aleksandar Vučić, Nemanja Nenadić.
Čini mi se da nema razloga da se pomisli da je on bio veći u doba vlade između 2008. do 2012. nego što je bio, na primjer, u doba one vlade koja je bila od 2004. do 2007. Ili pak u doba one vlade koja je njoj prethodila. Dakle, makar ja nisam video nikakve pokazatelje da je taj uticaj bio veći u ove posljednje 4 godine nego ranije.
Da li je zaista prošlo vreme tajkuna ili je prošlo vreme nekima od njih? Vreme u kome je njihova moć bila samo ponekad vidljiva, kao na primjer prilikom dolaska američkog potpredsjednika Bajdena u Beograd, kada se on uz predstavnike države sastao i sa Miškovićem, ili kada je procurilo u javnost da se vlada socijalista i demokrata dogovarala nigde drugde već na ručku baš kod Miškovića. Da li distanciranje od ovog tajkuna potiče od trenutka kada se pokazalo da su neke privatizacije u kojima je on zaradio dobre svote novca na spisku spornih koje po nalogu Evropske unije treba proveriti, spisku koji je Cvetkovićeva vlada ignorisala, a Dačićeva predala u ruke beskompromisnom Vučiću, Nemanja Nenadić.
To može biti stvaranje medijske podloge za nameravane istrage, a može biti i marketinški potez.
U pokušaju abolicije tajkuna učestvuju neki njihovi moćni medijski ljudi na različite načine. Mi navodimo samo jedan citat jedne moćne i vešte medijske ličnosti.
Tajkuni su naše komšije, tajkuni su naši poslodavci, tajkuni su logistika naših stranaka, finansijeri naših medija, ktitori naših hramova, bakšiš age naše javne scene. Naši aduti za borbu protiv prljavih stranih tajkuna, blagajnici naših lobista, oni su naša sudbina. Kasno je za oduzimanje, kasno je za preispitivanje, kasno je za podelu. Samo ih valja usmeriti da igraju prema napisanim pravilima. Samo valja da dele, pola sebi, pola Šarcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dogovoru Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika da će glavne tužioci imenovati vlast, a koji i dalje nailazi na brojne osude. Taj posao je do sada obavljavalo Visoko sudsko i tužilačko veće BiH, institucija čiji je zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe. Novi politički dogovor šamar je i međunarodnoj zajednici koja je idejni tvorac pravosuđa na državnom nivou. Uostalom, ovo poglavlje je najbitniji deo u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U posljednjih 10 godina međunarodna zajednica donirala je milione eura kako bi omogućila nezavisno i profesionalno pravosuđe u Bosni i Hercegovini. I sve to nakon što je prije deceniju visoki predstavnik u BiH proglasio zakone o osnivanju tužilaštva i suda na državnom nivou. No to nije zasmetalo Zlatku Lagumdžiji i Miloradu Dodiku, socijaldemokratskim liderima, da sve navedeno baci niz vodu. Upravo su to dogovorili prošle sedmice potpisavši dokument prema kojem će glavne tužioce na svim nivoima umjesto visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovati predstavnici vlasti. Sporazum je u startu naišao na neodobravanje nevladinog sektora, javnog mnijenja, ali i međunarodnih zvaničnika i pravnih stručnjaka. Među prvima su se oglasile ambasade Norveške i Švedske, govore Vibeke Lilo i Bose Hedberg, ambasadori dvije zemlje u Bosni i Hercegovini.
Norveška u potpunosti podržava Visoko sudsko i tužilačko vijeće jer smatramo da ono može osigurati da izbor tužilaca bude zasnovan na zaslugama, a ne na stranačkoj pripadnosti. Zabrinuti smo najnovijim političkim prijedlogom kojim se potkopava nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Posebno bih naglasio značaj da se reforme u pravosuđu ne smiju vraćati nazad, niti da se smiju podrivati nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Ovakve ali izjava Petera Sorensena, specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, kako BiH pravosuđe mora biti nezavisno, nije pretjerano dojmilo ni Lagumdžiju ni Dodika. Ovaj drugi doduše nema ni razloga da objašnjava potpisano, jer već godinama radi sve kako bi oslabio uticaj državnih sudskih institucija. I tada, ali i danas, Dodik tvrdi kako nikakve pravosudne institucije ne trebaju biti na državnom, već na entitetskom nivou.
Nemoguće je prihvatiti zdravorazumski da jedna špekulativna komisija kakva je Visoki sudski tužilački savjet koji je pod utjecajem stranaca ima više javne odgovornosti nego što ima recimo parlament.
I Dodik i Lagumdžija navode kako tužioci u susjedstvu Europi biraju parlamenti, braneći na taj način dogovor u dijelu koji se odnosi na pravosudne institucije. No da li je to baš tako? Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ističe kako samo dvije države u Europi imaju izbor sudija i tužilaca kakav predlažu Lagumdžija i Dodik.
Nije razlog i ne stoji činjenica koja je iznijeta da je to u regiji i da je to u većini europskih zemalja. Mislim da to i nije u skladu sa Venecijanskom komisijom, da nije u skladu sa sporazumom koji je zaključen između entiteta i vijeća ministara.
Tužiteljica Hajrija Hadžiomerović Muftić.
Sporazum
nakon postanke između lidera političkih partija kojim se izborgani tuštelj u Bosetskoj vraća u skupštinu entiteta i kantona, županije predstavlja vraćanje na ranije već demokratskih trendova prevaziđenih rješenja.
SNSD je stao iza svog lidera i njegovog potpisa na sporazumu sa SDP-om, no u toj stranci nije bilo jedinstva. Suzdržan prilikom glasanja na istu temu bio je Slobodan Popović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije. Za naš radio Popović navodi razloge.
Ako se pozivamo već na nečije iskustvo, onda moramo preuzeti kompletnu proceduru od momenta kad se raspiše konkurs za izbor na neku javnu poziciju do momenta kad se izabere, a ne uzmemo samo onaj dio koji nama odgovara. A ostalo zaboravimo kao da ne postoji. Na taj način se ne može obezbijediti nezavisnost ni sudija, ni tužioca, ni revizora, ni bilo koga koji funkcionalno treba da radi posao kojim treba da se kontroliše kako se štiti javni interes, kako se poštuje zakon i ko radi suprotno od toga. Nama ljudi sa pozicija potpredsjednika stranaka, Sada Palavrić i Mirsa Čeman su sa pozicije potpredsjednika SDA ušli u Ustavni sud. Krstan Simić je sa pozicije potpredsjednika SNSDA ušao u Ustavni sud. Gerald Selman je postao predsjednik Ustavnog suda sa pozicije ministra pravosuđa. Zoran Lipovac je izabrao sam sebe sa pozicije delegata u Hrvatskom klubu u Vijeću naroda Republike Srpske i njegov glas je bio odlučujući u izbor 5 ljudi. Dakle, tu praksu mi moramo onemogućiti.
Da li je Zlatko Lagumđija udovoljio interesima Milorada Dodika zarad, kako javno spekuliše, ostanka u ministarskoj fotelji ili je nešto drugo u pitanju? U ovom trenutku teško je reći. No šta će se desiti ukoliko njihov sporazum bude dobio podršku? Odgovor daje profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
To znači onda da bi kriminalne grupe uživale praktičnu zaštitu kriminaliziranih dijelova političkih stranaka i tih postojećeg političkog establishmenta, koji bi u stvari štitio na neki način i ne bi pokretao postupke za određene kriminalce, kriminalne grupe, a to znamo da što znači da bi bila potpuno praktično zaustavljena borba protiv korupcije i brojnih drugih oblika kriminala.
Sporazum Dodik-Lagumđija načelno su podržali predsjednici dva HDZ, o čemu će, kako je najavljeno, biti riječi na ovosedmičnom sastanku nove parlamentarne šestorke. No da će nešto tokom susreta biti promijenjeno, teško je povjerovati. Zbog toga oči javnosti su uprte u međunarodnu zajednicu, prvenstveno visokog predstavnika od koga se očekuje da sporazum Dodik-Lagumđija proglasi nevažećim, bar kad je u pitanju izbor sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O današnjem konstituisanju Skupštine Crne Gore nakon izbora 14. oktobra. Za predsjednika je ponovo izabran lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, a ujedno je i formirana vladajuća koalicija koju čini blok Mila Đukanovića i stranke koje okupljaju manjinske narode u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta počela je intoniranjem državne himne, čemu je prisustvovao najveći dio poslanika i vlasti i opozicije, odnosno svečani čin je izbjegao manji broj poslanika političke grupacije Demokratski front iz redova Nove Srpske demokratije. Novi saziv parlamenta ponovo je izabrao za predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, predsjednika Socijaldemokratske partije, kome će ovo biti četvrti put da polaže zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Neki vječan Crna Gora.
Obraćajući se novom sazivu parlamenta, Krivokapić je saopštio da realna situacija u Crnoj Gori traži mislioce i vizionare, a da je vrijeme tehnokrata rodilo krizu i poručio da se loše odluke više ne smiju pravdati krizom. Krivokapić je saopštio da parlament i država moraju da se bore protiv organizovanog kriminala i lošeg socijalnog položaja građana.
Država koja se permanentno ne bori protiv korupcije i organizovanog kriminala gubi autoritet. Umjesto da ispuni svoju osnovnu svrhu, garant pravde i jednakosti pred zakonom, ruši vjeru u sebe. Slaba država ne može biti brana nelegalnim financijskim interesima koji su suprotstavljeni osnovnim životnim potrebama građana. Ne smijemo dozvoliti ekonomsku samoobmanu donošenjem odluka koje gase požar, a ne obezbjeđuju održivi razvoj. Socijalna cijena tranzicije i krize je visoka, a ovaj saziv parlamenta morat će predanije tražiti modalitete podizanja nivoa socijalne pravde, smanjenja društvenih razlika i pravednije distribucije materijalnih dobara.
Prije konstitutivne sjednice koalicija Evropska Crna Gora koju predvodi Milo Đukanović i stranke manjinskih naroda potpisali su sporazum o zajedničkom političkom djelovanju čime je formalizowana parlamentarna većina. Đukanović je saopštio da bi uskoro trebalo da bude poznato ime mandatara za sastav nove vlade. I parlament i buduća vlada su pred velikim izazovima zbog čega moraju donositi brze odluke.
Moramo raditi brzo, raditi u najjačem mogućem sastavu i raditi na najvažnije teme. Tako da čini mi se da nam nije ostalo, nažalost, mnogo manevarskog prostora, nego da zaista sa ovim porukama moramo veoma brzo povući prave poteze.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je saopštio da od nove zakonodavne vlasti očekuje da doprinese nastavku evropskih i euroatlantskih integracija. Najveći izazov ovog parlamentarnog sastava i buduće vlade po Vujanoviću je...
Najveći izazov po mom doživljaju, što pričam već dugo i od kog stava ne odustajem i nemam razloga za to, je da se obezbijedi bolji kvalitet života kroz bolji ekonomski ambijent i veći nivo investicija i naravno kvalitetnija ekonomska partnerstva.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić očekuje kvalitetniji rad nego ranije, jer je opozicija ovoga puta jača.
Pa ja mislim da će biti potpuno drugačije, jer danas u parlamentu Crne Gore ubiće 55% poslanika koji su za vlast, 45% koji su opozicija. Dakle, neće biti situacija kao što je bila u prošlom sazivu i ono što ćemo dobiti je sigurno kvalitet.
Novi saziv parlamenta će sačinjavati pored dosadašnjih političkih partija i nova stranka Pozitivna Crna Gora, čiji je lider Darko Pajović o svom prvom danu u parlamentu poručio.
Utjeci su jako lijepi, prvi dan u parlamentu i to je samo početak puta na koje je Pozitivna Crna Gora krenula još prije godinu dana, tako da sam siguran da ćemo provesti dosta konstruktivnog vremena u poslaničkim klupama.
Predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić očekuje da novi saziv parlamenta ima jaku kontrolnu ulogu drugih institucija države.
Dobro je bilo da u podjeli vlasti Skupština zauzme jednu jaku autonomnu poziciju, znači da ovaj pluralizam formalni se ne pretvori ipak u sistem jednoglasja, već da Skupština bude zaista ono što treba da bude. Znači, jaki subjekat u političkom sistemu i da ima iza svega tu kontrolnu funkciju sa raznim mehanizmima u njoj.
Za potpredsjednike parlamenta su izabrani Željko Šturanović iz DPS-a, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke i Branko Radulović iz opozicionog Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Današnji izbori u SAD-u pažljivo se prate i u celom svetu, pa i u Crnoj Gori.
Najsnažnija država na svijetu, znači Sjedinjene Američke Države, i izbori su njihovi vrlo bitni na neki način. Mislim da se u zadnjem mandatu pokazao dobar Obama. Obama se pokazao dobar i ja navijam za Obama.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Na vest da će Ljubljanska Invest banka morati da vrate štedišama u BiH njihov devizni ulog, jedan od njih kaže:
vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo od ovih godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život.
O nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini.
Prvo što je bilo, udarili mi šakom, predio miče i rekao mi je da sam kurva. Sačekala me jedna gospođa koja radi u sigurnoj kući. Prvo sada što mi je da svi izborimo, da dobijem neki solidan posao i da se brinem za svog sina.
O povratku Novaka Đokovića na prvo mesto u svjetskom tenisu za Radio Slobodna Evropa govori njegov prvi trener Jelena Genčić.
On će sigurno još vladati tenisom 4-5 godina. Prvo, ono što on sam svehovito želi, on je cilj da osvoji Roland Garros i on će ga osvojiti.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Dačić u Zagrebu kazao da sutra u Briselu nema razgovora o statusu Kosova. Dačić iz Rima ponovio da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Amerikanci biraju predsjednika, predstavnički dom kongresa i trećinu senata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.